Mēs mēģinām novilkt to saikni gan no pagātnes līdz šodienai, un tad mums ir gan no muzejiem ņemti priekšmeti. Es pat nezinu, kur ir vairāk tie pārsteigumi, ko mēs redzēsim izstādē, vai no tiem jaunajiem māksliniekiem, kas speciāli radījuši darbus, bet var teikt, ka arī daudz ko interesantu mēs atradām tieši muzeja krājumos. Tas pats viss tas process, kā mēs veidojam, kā mēs nonākam līdz tam pašam izstādes rezultātam, man liekas, tur tas laik ir jauni atklājumi mums pašiem. Uzrunājot māksliniekus, mēs tā kā ļāvām viņiem interpretēt to, kā viņi vēlās. Es domāju, ka te būs katram kaut kāds pārsteigums, jo tā noteikti nav klasiska izstāde, tas varbūt nav tas, ko arī sagaida, bet es domāju, ka cilvēkiem patiks.